Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Zisa Domnul, nimeni nu s-a suit în cer, fără numai cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să o sfințească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.
Pace ție, binevestitorule! Se întrerupe ciclul duminicilor de după Rusalii. Ați auzit în fiecare duminică, duminica 1, a 2, a 3, până la duminica 12 după Rusalii, duminica trecută. Acum s-a întrerupt acest ciclu și a intervenit între ele această sărbătoare mare a Înălțării Sfintei Cruci, praznic împărătesc, care are înainte de o săptămână și după, duminica dinainte și duminica de după, duminici închinate acestei sărbători pe care noi vom prăzni miercuri, duminici închinate în mod special în Înălțării Sfintei Cruci, crucii în mod special, dar aș zice și în mod deosebit altcumva în amintire, nu atât de mult crucea, ci înălțarea Sfintei Cruci, înălțarea din punct de vedere duhovnicesc al Sfintei Cruci, sau din punct de vedere sufletesc al Sfintei Cruci, sau al mărturiei. Și dacă aceste duminici au înainte sâmbetele, care și ele vorbesc despre aceste, sunt legate. Sâmbăta de ieri este legată de duminica de astăzi în Evanghelii. Amândouă Evanghelii, și de cea de sâmbătă și cea de astăzi, sunt din capitolul 3 de la Sfântul Ioan Evanghelistul. Și vorbesc despre aceeași înălțarea Sfintei Cruci, un anumit fel de a înțelege înălțarea Sfintei Cruci în viața noastră. Adică, așa cum atunci, la înălțarea Sfintei Cruci, crucea Mântuitorului s-a ridicat în mijlocul poporului și în mijlocul lumii, am putea zice, în centrul lumii care era și este Ierusalimul. Așa cum atunci s-a înălțat, după atâta veacuri de prigoană, după ce ea fusese obiect de tortură, de bajocură, de rușine, și acum s-a ridicat spre cinstire mare și spre bucurie și spre sens de tămăduire și de izbăvire din moarte, așa ceva învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, osteneala noastră de a ține această învățătură, osteneala noastră de a lucra împreună cu Dumnezeu în sufletele noastre, trebuie să se ridice, să iasă din rușina pe care poate am ținut-o atâția și atâția ani, am ținut această învățătură într-o rușine în inima noastră, în sensul că am rușinat-o, am bajocorit-o, n-am ținut-o. Nu ne-a interesat. Cei mai mulți dintre noi, poate vor fi și dintre cei care țin de nici toată învățătura și toată rânduiala, dar cei mai mulți dintre noi ne simțim cumva că pentru noi Cuvântul lui Dumnezeu, învățătura lui Dumnezeu a fost rușinată în inima noastră. A fost rușine și este și acum pentru noi, în sensul că ne este rușine de multe ori să ne numim creștini, ne este rușine să spunem că ținem o rânduială, că nu facem un lucru pentru că așa a zis Dumnezeu, să nu facem acel lucru. Găsim alte motivații, ca să spunem, și într-un fel sau într-altul, crucea lui Hristos și învățătura lui Hristos rămân totuși de rușine în inima noastră sau rămân într-un colț undeva acoperite, așa cum atunci când vine cineva la tine acasă, strângi lucrurile de care ți-e rușine, le pui într-un colț și le acoperi cu un plec și zici, ce ai acolo? A, niște obiecte, nu? Și atunci de ce ții locul ocupat? Din alte motive, găsești tot felul de motive, nu ca să spui că acolo ai ce ai. Așa facem noi atunci când ne rușinăm că suntem creștini. Și într-un fel sau altul, totdeauna când se prezumește înălțarea Sfintei Cruci, noi ne gândim la această înălțare. Oare crucea lui Hristos din cea care a fost de rușine și de bajocură s-a înălțat în inima mea, cum s-a ridicat atunci în vremea împărătesei Elena, ca să se facă de cinste mare și de bucurie și chipa izbăvirii noastre din moarte, s-a lăsat Hristos în inima mea așa cum s-a lăsat atunci crucea. Cei mai mulți cred că, dacă suntem sincer, să spunem, nu s-a înălțat încă. Sau s-a înălțat uneori puțin și repede l-am coborât cu rușine jos și iarăși l-am înălțat și iarăși l-am coborât. Și cei ce ați ascultat Evanghelia de ieri e unită cu aceasta de astăzi, cum am spus din Evanghelia din capitolul 3 de la Sfântul Ioan Evanghelistul, ați auzit că s-a spus că această Evanghelie pe care ați auzit-o astăzi, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară să aibă viață veșnică, este din convorbirea pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut-o cu Nicodim și tot acolo, ce a spus el, ați auzit, tot acolo zice Mântuitorul, căci așa precum Moise a ridicat șarpele în pustie, așa precum Moise a ridicat șarpele în pustie, așa se va înălța Fiul omului, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și de multe ori am auzit cuvântul acesta, de multe ori l-ați auzit, de multe ori poate l-ați tălcuit în mintea voastră sau poate l-ați auzit tălcuit în multe feluri. Astăzi aș vrea puțin să insistăm acestui cuvânt dintr-o perspectivă la care poate nu ne-am gândit până acum, pentru că nu am citit cu atenție textul din Numeri, capitolul 21, versetul 7, 8, 9, acolo unde se scrie despre această minune. Acolo unde se scrie despre această minune pe care Dumnezeu a făcut-o cu poporul Său în pustia Egiptului. În pustia Egiptului. În pustia dintre Egipt și Țara Sfântă, unde ei au fost purtați de Dumnezeu 40 de ani, până când s-au curățit ultimul păcat și au intrat curați în țara Canaanului, în țara Făgăduinței. Și ce se întâmplase? Ajung într-o vale și cum le-a fost obicei și cum le este obiceiul evreilor, dar nu numai lor, ci și nouă, tuturor neamului omenesc, au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, zicând, ne-a adus aici să murim în pustie, mai bine ne era în Egipt și toate celelalte cu multe cârteli pe care de multe ori s-au întâmplat să le accepte ei cu ușurință și să le spună cu glas tare, chiar în fața lui Moise, și să judece. Gândiți-vă că nici n-a apucat să se iasă în Egipt după ce Dumnezeu făcuse 10 minuni mari, cele 10 plăci pe care le adusese asupra Egiptului și care au cutremurat Egiptul din temelie lui, marea civilizație a Egiptului s-a cutremurat sub aceste plăci trimise de Dumnezeu și ei, după acele 10 minuni fără seamă, au ajuns la țărmul Mării Roșii și au aflat că Faraon venea cu carele și cu călăreții și cu oastea peste ei și ei n-aveau unde fugi, că era Marea Roșie în față. Și după ce trecuseră prin asemenea minuni și nu numai, tocmai când se ridica în inima lor asemenea gânduri, o minune continua să fie, un stâlp de foc se ridica de la pământ până la cer și ținea calea lui Faraonului ca acesta să nu poată veni spre ei. Deci un stâlp de foc stătea între armata lui armata Faraonului și tot poporul lui Israel și ei văzând stâlpul de foc, văzând că aceea nu pot trece și totuși au început să vocifereze, să zice cuvânt, să zică ne-ai adus aici să murim, mai bine ne lăsai în Egipt să mâncăm acolo, să stăm în sclavie, mai bine acolo, cu asemenea minuni de față, s-au ridicat cuvinte grele împotriva lui Moise și lui Dumnezeu. Și știți după aceea că Dumnezeu a despicat marea prin cuvântul și prin lovirea mării de către Moise și au trecut ca pe uscat și după aceea s-au bucurat și au jucat zile multe cu bucurie și au cântat Sfântul Dumnezeu ce minune a făcut Dumnezeu cu ei, dar după aceea de neînumărate ori au ridicat cuvânt de îndoială în față de Dumnezeu, deși minunile au continuat să se repete și se repetau zilnic, adică mană din cer cobora în fiecare zi, mană din cer cobora în fiecare zi și tot poporul strângea și mânca și se îndestula și nimeni nu îi lipsa nimic și nimeni nu era bolnav între ei. Și apă din stâncă îți scotea Dumnezeu și se îndestulau toți de apă și toți se ridicau împotriva lui Dumnezeu. Și să știți că suntem foarte asemănători cu poporul acesta și cu întâmplările prin care trec ei. Mântuitorul însuși ne aseamănă când zice de cum s-a ridicat atunci șarpele în pustie, așa se va ridica și Fiul omului. Și atunci ne compară și compară ce făceau ei cu ce facem noi. Și continuând povestea, ei ajung într-o vale unde la fel se ridică cuvânt greu împotriva lui Dumnezeu și al lui Moise și Dumnezeu, ca să-i pedepsească, face să iasă mulțime de șerpi veninoși care au început să muște poporul și mulți au murit și atunci s-au smerit și aici iar ne vedem foarte simănători că atunci la necaz ne smerim și noi și ne întoarcem față spre Dumnezeu și nu mai ne învârtoșăm și ei au venit în fața lui Moise și au zis, am greșit înaintea lui Dumnezeu și a ta că te-am vorbit de rău și pe tine și pe Dumnezeu tău, adică Dumnezeul lui Moise, spune-i Dumnezeului Dumnezeu, Dumnezeului tău să înceteze bătaia. Și atunci Moise merge și roagă și Dumnezeu îi descoperă și îi ridică un stâlp pe care să pui un șarpe de ramă în mijlocul taberei și oricine se va întoarce, fiind mușcat de șarpe și se va uita spre acel stâlp, se va tămădui. Și Moise face așa și într-adevăr tot poporul se izbăvește și toți cei care se întorceau se uitau și acel stâlp din mijlocul taberei se tămăduiau. Ei, Mântuitorul se compară cu acest șarpe, dar neștiind toată această istorie sau ne băgând în seamă sau ne lăsând în seamă ce spune Dumnezeu sau ce s-a întâmplat înainte de mușcăturile acestor șerpi, de ce poporul era mușcat de șerpi, de prea puține ori ne-am comparat cu acești oameni, cu iudeii. Și atunci am zis așa, ce facem noi încât, până la urmă, dacă Dumnezeu a comparat, să comparăm și noi în continuare. Ne comparăm în continuare cu aceștia. Potrăviți de șarpele cel din vechime, potrăviți de puterea șarpelui celui legat în adâncuri, pe care Dumnezeu l-a legat, dar pe care noi cu răutățile noastre îl dezlegăm, balaurul din adâncul de care vorbește Apocalipsa, potrăviți de acești șarpe, diavolul, suntem neîncetați. Și simțim asta. De ce Dumnezeu îngăduie, nu voiește, de ce Dumnezeu îngăduie ca noi să fim atinși de veninul șarpelui? Și o explicație foarte sinceră și clară este aceasta pe care chiar Vechiul Testament îl descrie, îl dă, aceea că la orice necaz, sau nu neapărat la necaz, că ni se pare nou că altul are mai mult, că altuia poate le merge mai bine. La orice ispită sau încercare prin care ne trece Dumnezeu, dacă nu este după voia noastră, după cum ne-ar place nouă, după cum ne dorim noi, se ridică cuvânt de culă împotriva lui Dumnezeu, că până la urmă tot culă se numește, se ridică cuvânt împotriva rânduierii lui Dumnezeu, de ce face Dumnezeu cu noi așa, de ce face Dumnezeu cu noi așa? Că asta punea în frumă. De ce? Împotriva lui Dumnezeu și a rânduierii lui, acolo și împotriva lui Moise, ca el ca și preot mai mare lui Dumnezeu, prin care se spunea cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, la fel, împotriva rânduierii lui Dumnezeu cu noi, că de ce Dumnezeu ne-a dat sau nu ne-a dat, de ce Dumnezeu îngăduie sau nu îngăduie, și ridicăm cuvânt greu înainte lui Dumnezeu, de culă până la urmă, și iată că Dumnezeu pentru aceasta îngăduie încercările, ispitele, necazurile. Pentru aceasta îngăduie marile și multele necazuri peste sufletele noastre. Una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu îngăduie este aceasta și poate principală. Aceasta că Dumnezeu, că omul, crede el că știe mai bine cum ar trebui Dumnezeu să-i dea sau ce să-i dea. Și asta e să știți că dintre cele mai mari uzurpări în vechime, gândiți-vă în Antiochia, dacă statuia împăratului Bizanțului în Antiochia a fost lovită și mutilată de popor într-o revoltă, pentru acel păcat, regele a hotărât desfințarea Antiochiei, dispariția Antiochiei. Trebuiau să sufere și s-o păteau că socotea regele, împăratul, socotea împăratul că a lovit în statuia sa și a familiei sale, care era statuia întregii sale familii, era nesmaestate, adică era păcatul împotriva împăratului, păcatul împotriva puterii, a stăpânirii, și toată Antiohia trebuia să dispară. Și atâmea strupe care urmau să șteargă din fața pământului Antiohia. Asta era la măsurile omenești, asta face om. Cu atât mai mult când un om și ei s-au ridicat împotriva unor taxe pe care le impusese împăratul. Niște taxe. E, gândiți-vă cum sunt văzute aceste lucruri, sau cum ar trebui să fie o stare, dacă Dumnezeu ar fi după dreptate omenească, dar Dumnezeu nu este după dreptate omenească și îndelung milostiv și răbdător, cum ar trebui să fie văzute aceste lucruri, sau cum se aud înainte Dumnezeu aceste cuvinte și aceste vorbe, când necetat voia și îngăduința lui Dumnezeu și lucrarea Lui cu noi este pusă la îndoială, este cârtită, se face cârtire necetată inima noastră, revoltă, învârtoșare, tulburare, mânie, vâhnire, tot timpul ridicăm înainte lui Dumnezeu că nu face bine, că nu e bine și a făcut bine, că de ce așa și nu așa, că de ce nu așa și așa, și toate celelalte pe care le ridicăm înainte lui Dumnezeu și, de fapt, se ridică ca un cuvânt de bun înainte lui Dumnezeu. Dacă ar fi după legea omenească, când era în Imperiul Bizantin, ar trebui să pierim. Dar Dumnezeu nu îngăduie aceasta, ci așteaptă cu îngăduință și cu multă răbdare ca omul să se înțelepțească. Și să știți că aici mulți, chiar înțelepți și chiar oameni luminați, se pierd. Și chiar dintre cei care se socotesc asceți și lucrători și ostenitori ai Cuvântului Dumnezeu, cad ca frunzele, cum ziceau părinții, pentru că toți ne zidim în mintea noastră o imagine după chipul nostru, după măsurile noastre, cum ar trebui Dumnezeu să lucreze cu noi. Ce ar trebui să facă Dumnezeu cu lumea, ce ar trebui să facă cu noi, cum ar trebui să fie cu acela, cum ar trebui să fie cu celălalt. Și în funcție de aceasta judecă. Unii mai jos, alții mai sus, adică unii au o marjă de răbdare și de îngăduință mai largă, mai înaltă, alții mai mică, mai joasă, dar aproape toți suntem pe această scară. Foarte puțin sunt cei care pot să zică la orice va face Dumnezeu. Pe aceasta a fost mare eu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fiind Domnul binecuvântat, dacă am primit cele bune de la Dumnezeu, oare nu le voi primi și pe cele rele? Și fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. El spunea asta încetat și spunea poate cea mai înaltă filozofie pe care poate să o spună omul pe pământ în fața voii lui Dumnezeu, care de fapt ascunde în sine nu un fel de stoicism, un fel de supunere oarbă, că așa avea Dumnezeu și că Dumnezeu, cine poate rezista împotrivă și dacă ridici cuvânt înaintea Lui, s-ar putea să o păsești mai rău și ceva de genul acesta. N-ascunde în sine o asemenea gândire, ci ascunde în spatele un asemenea cuvinte, se ascunde încrederea desăvârșită în Dumnezeu. Desăvârșită în Dumnezeu. Pe care Mântuitorul o tot spune în nenumărate pilde, nenumărate întâmplări în care ne spune că Dumnezeu știe și câte fire avem noi în capul nostru. Și știe și dacă unul se rupe și cade. Și știe și de două vrăbi care se întârc. Și știe și asta pe de-o parte. Știi? Autoștiință asta. Dar numai că știe. Zice că Dumnezeu bun este, iar voi răi fiind, dați cele rele copilor, dați cele bune copilor voastre. Adică voi tot răi fiind faceți bine, dați cele bune copilor voștri. Dar Tatăl vostru cel din cer, care e infinit mai bun. Și asta ne învață în alte, multe pilde, că Dumnezeu este bun. Că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului și se întoarce să fie viu. Că Dumnezeu nu se răzbună, că Dumnezeu nu se mânie. Că Dumnezeu caută omul, că Dumnezeu la Ilie, Sfântul Ilie prorocul zicea, de unde, cât mai stai, Doamne, cât mai aștept, de ce nu-i pedepsești? Și Dumnezeu întârzia să-i pedepsească. Aceasta o vedem la prorocul Iona lângă Ninive, care la fel, pedepsește, zice așa cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-i pedepsește și nu pedepsește Ninive și nu ștepe de pe fața pământului. Și toată Scriptura ne vorbește despre dragul lui Dumnezeu, de fapt. Și dacă avem clar și credem în învățătura Scripturii și credem în învățătura creștină și știm că Dumnezeu toate le știe. Și dacă întrebăm un creștin, va zice totdeauna aici, da, știi că Dumnezeu toate le știe, da. Știi că fără voia Lui nu se întâmplă nimic. Și că diavolul nu poate face nimic dacă nu îngăduie Dumnezeu. Da. Atunci și cele bune și cele rele le-a îngăduit Dumnezeu. Le-a voit El. Unele le-a voit, altele le-a îngăduit cele rele. le-am gândit, da, cred, cred. Știi pe de-o parte asta, în același timp știi că Dumnezeu este bun și totul face pentru binele tău. Crezi asta, crezi. Dar de aici înainte parcă nu mai merge logica. Dar, păi dacă crezi asta, atunci nu se cuvine să ai încredere în ce face Dumnezeu cu tine, ce lucrează cu tine. Știți, suntem foarte buni noi, eu în primul rând, sunt foarte bun la teorie, dar suntem foarte slabi la practică. Acolo, când să trăim noi momentul, când să... Și vă spuneam la pilda celui căzut în tâlharea, samarineanul milostiv. După gândirea omenească, după înțelepciunea omenească, samarineanul trebuia să socotească ca a se întâlni cu un om căzut în tâlhare, pe moarte. Era o ispită, o încercare peste măsură. Omenește, el trebuia să treacă pe lângă, să fugă de acolo, să fugă de mai departe. El era samarinean. El, dacă era prins pe acolo printre iudei, putea să sufere chiar moartea. Putea să... Ce să mai ducă să-l mai... să se atingă de el, să-l ajute, să-l șteargă, să mai ducă și la un an. Să se atingă toată regiunea pe trecut un samarinean, nu? Asta trebuia să facă el. Nu asta trebuia să facă el din punct de vedere omenesc. De punct de vedere al fricii de moarte, al conservării lui. Să conserve, să nu moară, să nu fiară. El trebuia să fugă. Toate aceste întâmplări păreau din exterior că Dumnezeu îi vrea rău. Dacă acest om ar fi trecut pe lângă și s-ar fi dus în treaba lui, ar fi fost cu conștiința păcată, nu am ce să mă bag acolo. Era un teu. Era un câine, cum îi ziceau ei unii altora. Un câine, ce să mă bag? Ei sau unul dintre ei? Nu mă bag. Și în fața judecății ar fi zis cu dreptate. Doamne, tu știi că ei ne urăsc, noi urâm. Dacă mă duceam acolo, îmi puneam în pericol viața, dar ce vrei? Ei, și ar părea că dacă mi-ai scos în cale, Doamne, pe acesta, tu mi-ai mai dus în ispită. Nu vrei să mă tulburi, vrei să mă necăjești. Ce vrei cu mine? De ce vrei să-mi faci rău? Și el totuși ascultă de voia lui Dumnezeu mai mult decât voia sa și socotește pe ce-i pune Dumnezeu înainte, el de la Dumnezeu, și nu ceea ce gândește el. Aici e marea taină până la urmă. Că ceea ce Dumnezeu îmi scoate în cale, și poruncile îmi spun și poruncile mă ajută să înțeleg că e bine ce trebuie să fac. Mi-a spus în fală Dumnezeu acest om sau această situație este de la Dumnezeu și nu ce gândesc eu și cum gândesc eu. Și aici e marea smerenie. Că e smerenie să lași tu voia ta și gândirea ta și alegerea ta și să îl iei pe Dumnezeu. Tu ești hotărât, că ai treabă, că acesta mergea spre tine. Mergea spre cetatea lui Sihar. Nu? Ierihonul spre Samaria. Cobora de la Ierusalim spre Ierihon. Probabil că și acesta cobora de la Ierusalim spre Ierihon. Și mergea spre Samaria, spre muntele Zimului, să se închine și el la locul lui. Poate că avea motive, eu știu, duhovnicești, să treacă mai departe cu răbire, să se închine Dumnezeu, să-l cinstească. Și el a făcut mai degrabă ce zice Dumnezeu și ce-i spune conștiința, decât ce-i spune lui cugetul că așa-i mai bine. Așa-i mai bine. Lasă-mă să-mi închine Dumnezeu, eu liniștea mea, în pacea mea. Nu, Dumnezeu zice altfel, conștiința mea zice altfel, așa le face. Și a făcut nu ceea ce vrea el, ci ceea ce zice Dumnezeu. Și până la urmă noi nici nu știm, în aceste lucruri și încercări pe care noi le numim ispite, și noi zicem că unele lucruri bune, adică binele trupului nostru, binele psihicului nostru, binele momentan, eu știu, a unei situații, a unei case, este și binele lui Dumnezeu, s-ar putea de multe ori, cum zice Sfântul Nicodim Abioritu, ca un război bun să fie mai de folos decât o pace rea. Noi totdeauna alegem pacea rea. Zice că pacea este bună. Dar ce fel de pace alegem noi? Adică zicem, dă-mi să nu mă stresez. Vezi un om că trebuie să-l duc până oscând, să mai știu la salvare. Asta nu-mi dă pace. Deci nu. Trebuie să am pace. Să am nici. Ei, asta e o pace rea. Nu e o pace bună. Și sunt nenumărate păși de felul ăsta care nu-i numim pace și să te convingi că e de la Dumnezeu, dar nu e de la Dumnezeu, e o pace rea. E un somn adânc în care ne adorm diavolul. Sunt nenumărate situații și în viața noastră, de obicei alegem așa, pace aceasta rea. Dar Dumnezeu ne pune în fața unei situații de neîncetată alegere tinerească, unor lucruri eroice. Să știți că creștinul e eroic, eroic. Noi l-am transformat încetul cu încet, în psihicul nostru, în gândirea noastră, în firea noastră, așa ceva, într-o morală plictisitoare, într-o chestie de trăit, ca cum să trăim în pace unii cu alții, să nu ne batem, să ne omorâm, să fie bine. Dar nu e atât de puțin. Creștinul e un eroism. E erou cel ce este creștinul adevărat. E un nebun. E socotit de lume nebun. Cine face ceea ce zice Hristos și de creștinii care se numesc creștini de multe ori și zici, Doamne, merg la biserică, duminica, fac, drept. îi vor socoti puțin sfintit sau ce-i cu omul acesta. Mai ales atunci când e pregătit să accepte tot ceea ce îi va trimite Dumnezeu cu bucurie. Zicând în orice condiții, slavă-Ți, Doamne, dacă așa Tu ai îngăduit încă un an să rămân singur, slavă-Ți, Doamne, bine-mi este mie, mai fericit ești ce mame cazul, Tu știi, sunt convins că m-ai iubit când am văzut pe aceasta. Acest om zice, nu e nebun. Nu știu ce cu el. Nu e nebun, acesta e înțeleptul. Și ceilalți sunt nebuni, ceilalți care hârtesc, se revoltă, se învătășează, se tulbură, se ridică împotriva lui Dumnezeu, strigă tare, spun unii altora, că mie nu mi-a zis, de ce nu mi-a zis, de ce ți-a s-a făcut? Aceștia sunt cei nebuni, cum se zice, iar cei drepți, cei care, pe care Dumnezeu iubește, sunt aceștia, care primesc ceea ce dă Dumnezeu și zic, mai și mulțumesc, pentru că sunt adevărat este de mulțumire. Știți, e ca și cum ești în mâna unui mare maestru, nu știu de maestru, în mâna unui maestru care te învață ceva extraordinar. Și te trece din tot felul de încercări și te pune să scoți apă din profunzime toată ziua. Și dacă ești un ucenic adevărat, atunci îi zic mulțumesc, nu înțelegi de ce, dar sigur îmi va folosi. E, la acel om suntem în stare să avem încredere că știe el de ce m-a pus să scot apă. La un moment dat îmi va folosi. Știe el de ce m-a pus să trec poderele toată ziua. La un moment dat îmi va folosi. Știe el. Suntem în stare să zicem mulțumesc. Să mai și plătim. Mai ești și plătim. Ne ajută, ne învață cum să facem. Și cum facem și medicilor, adică nu înțelegem de ce medicul mi-a spus aia și aia, dar dacă el a zis să facem asta, nu mai mănânc nici de aia, nu mai stau nici acolo, nu mai fac nici aia, adică mă restricționează viața, mă face un sfert din cât eram eu ca activitate de până atunci, dar îi mulțumesc, nu? Și sunt convins că el îmi face bine și îmi vrea binele și... Păi dacă medicul și maestrul acela nu este în stare să-i mulțumim și să-i mai și plătim micile restricționări, dar până la urmă, nu se restricționă și noi Dumnezeu. Dumnezeu ne vede sigur neîncetat. Dar El totul este dat. Că știți că Dumnezeu nimic nu este nu. Și ceea ce pare că ne-a luat este un dar, o deschidere. Știu că cuvintele cumva sunt bătucite și se par deja obositoare și ce, sunt frumoase cuvinte așa. Dar nu sunt chiar așa. Ba da, sunt chiar așa. S-au acoperit cumva de praf cu atât o spuse, dar ele așa sunt. Ceea ce dă Dumnezeu, cum zice un proverb din Orient, ceea ce Dumnezeu ia cu o mână, dă cu 10. Dumnezeu când ia cu o mână, dă cu 10. Alte 10 lucruri deosebite pe care tu nimeni ceruri, nu știai cât de valoroase sunt. Și ți se pare că mi-a luat. Și stai tot de ziua și zici, mi-a luat. De ce mi-a luat? Dar el dă alte, multe lucruri. Și asta poți să recunoască toți care, cu cât de puține credință, au întâmplat anumite situații și au zis, Doamne, tu știi ce mai merită aceasta, care la sfârșit să zică, îți mulțumesc. Așa cum și în cele mai grele situații, un medic mare povestea și că o prietenă a lui s-a îmbolnăvit de cancer și în acei 2 ani cât a mai trăit, chiar dacă a dus această boală înspăimântătoare, a făcut în acei 2 ani mai mult decât a făcut tot restul vieții ei. Ceea ce le-a spus au fost mai cu viață spuse, mai bine lucrate, mai frumos gândite. Atenția ei față de oameni, bucuria cu care se întâlnea cu oamenii, au de 10 ori, de 100 de ori mai frumoase și mai înalte decât în acei. Și el spunea, om, acum în vârstă, spunea, aș da totuși mai bine decât o viață a noastră și istoria pe care o trăiesc, să am și eu acei 2 ani, să am și eu 2 ani de felul acela. Și până și în cele mai grele încercări, Dumnezeu, când se pare că ți-a luat, ți-a început tot, de fapt îți dă înzecit, altceva, ce poate tu nu prețuiești acum, dar în veșnicie va fi de preț, va fi fără de preț, adică, ca valoare, diamant va fi acolo. O ție ți se pare și prețuiești acum, cum ziceam odată, ne-a dat Dumnezeu un diamant într-o punguliță de piele, pungulița de piele-i trupul, diamantul-i sufletul, și noi toată ziua protejăm pungulița de piele și la uneori poate și Dumnezeu ne-a zis, vezi, și nirghelește fețele diamantului, fă-le frumoase. Și tu uiți, dar toată ziua te lauzi cu pungulița aia, peste tonești pe ea, uite ce pungulița, uite cum o pungulița, uite cu ce cremă dă pe ea și fac așa, și în fața porților împărăției să mergi cu pungulița. Nu o să-l intereseze pe nimeni pungulița aceea, o să zică și în interior cum e, poate l-ai și pierdut între timp, ai și uitat, că erai observat de pungulița. Cum e ea, cât de frumoasă e, așa ne punem accent pe anumite lucruri care nu sunt aruncate, au și ele în vremnicia lor. Dar pe acelea noi le scotim vrednice și importante, ori Dumnezeu ne scoate în cale și ne dă ceea ce este mult mai presus de acestea. care nu se vor lua de la noi, care au veșnicie, sunt veșnice. De aceea Dumnezeu ne dă în zecit, în orice lucrare pe care o facem cu noi. Dumnezeu și vește cu vine să ridicăm această cruce a înălțării, să înălțăm această cruce și a înțelegerii că Dumnezeu tot ce îngăduie, tot ce voiește cu noi, tot ce ne scoate în cale, tot ce ne pune înainte, este spre folosul nostru. În cruce să smerește așa mintea și să smerește așa dorințele inimii. Să smerește așa gândurile noastre mândre, să le smerim așa și dorințele inimii care sunt aproape de neoprit, năvarnice, să le punem sub această cruce a credinței în Dumnezeu. Asta este una dintre crucile cele mai grele de ridicat, pe care puțin se vede ce să o ridice. Și poate ierarhi sau asceți pot să cadă sub această înspăimântătoare nemulțumire, stare de nemulțumire, acedie, care tot de aici într-o asemenea nemulțumire vine, una dintre sursele este și această nemulțumire. Sub această nemulțumire, așa cum Mântuitorul, că Dumnezeu în Vechiul Testament spune, nimic nu prețuiește Dumnezeu mai mult decât sufletul mulțumitor, auzit. Nimic nu prețuiește Dumnezeu mai mult decât sufletul mulțumitor. Nu pentru că aceea nu are probleme cu el, că toată ziua mulțumesc și mulțumesc și n-am probleme cu asta. Nu de asta. Mai întâi interpretăm lucrurile acestea omenește, ca și Dumnezeu ar fi om. Nu pentru așa. Și pentru că cu acest suflet Dumnezeu poate lucra. E ca și cum un tâmplar are un trunchi cu care lucrează și face din el minuni sau o bucată de stâncă, de marmură, din care face lucruri care stăteau ascunse în ea și pe care nu credeai că poate să iese dintr-un bloc de marmură asemenea minuni. Și blocul ăla de marmură ar avea viață și cei care mulțumesc pentru toate sunt cei care se lasă ciopriți de Dumnezeu. Cum va să plăti Dumnezeu? Nu zice aici, nu ciopri asta, că pe cea parte asta. De ce mi-e ei? Și zice, cum știți, Doamne, și spate în tine un înger, și cei care nu sunt tot timpul nemulțumiți, sunt cei care la orice lovitură zic, au, nu mai vreau, nu mai gata, vreau să rămân așa, rămân așa. Și te duci dincolo, îmi trebuie un bloc, un cub. Face Hristos, unde e tipul meu în tine? Nu te cunosc pe tine, cine ești tu? N-ai lăsat pe Dumnezeu să ceplească, să spate în tine chipul cel vechi, care era și este în tine, din zidirea ta l-a pus Dumnezeu acolo. Și altă întâmplare care ne vădește și care cumva ar trebui să ne încurajeze să fim mulțumitori, este aceea când un monah la o mănăstire a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce unii trăim într-un loc să folosesc, alții nu se folosesc, alții rămân tot la fel? Și astfel a descoperit Dumnezeu, trimițându-i un înger și l-a dus îngerul la o trapeză unde mâncau frații și a zis, ce mănâncă frații? Și unii mâncau mâncăruri alese, de mare, dulci, bune, deosebite. Iar alții mâncau mâncare obișnuită, iar alții mâncau lături pentru porci. Și a zis, cum pot să înțeleg acest lucru? Și a zis, toți trăiesc aceeași realitate. Mănăstirea, toți trăiesc aceeași realitate. Unii se nemulțumiți tot timpul, îi se pare că de ce, că cum, că a dat, că n-a dat, că mi-a spus, că nu mi-a spus, că pe mine nu m-a luat, că pe el a luat. Nemulțumire. Cum se mai bine potrivi foarte bine cu acesta? Aceștia neîncetat se rănesc cu lături. Adică viața lor devine tristă, devine... Acestea te rănesc, nemulțumirile acestea, încep să te rănesc. Te rănești cu aceste lături și trăiești așa până la urmă ca un porc. Asta e pe cine se rănește cu lături. Și pe aceea sunt oameni care zice, când dă Dumnezeu cele bune pentru ei, după cum cred ei, ei sunt bucuroși și mulțumesc. Și când dă Dumnezeu cele pe care ei cred că nu sunt bune, ei se revoltă și se tulbură și se învârtoșează și aceștia sunt oameni care mănâncă mâncare obișnuită și rămân tot așa. Mănâncă și niște mâncăruri obișnuite, cum mănâncă toți oamenii. Iar cei care mănâncă mâncăruri alese și care străluceau parte și ei de la această mâncare pe care mâncau, sunt cei care și de va avea Dumnezeu unele și de va avea altele. Și orice din cei va trece Dumnezeu îi rădice, slavă ție Dumnezeu nostru, că știm că pentru, cu dragoste pentru mine mi-a dat aceasta. Aceștia sunt cei care sunt bucuroși și mulțumiți în toate. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.